Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Muhtaram tinglovchilar, assalomu alaykum. 24-yanvar yakshanba. Studiyada men Shohru Hamro. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Markaziy Osiyo ahli AQSh tashqi siyosati haqida qanday fikrda? Tojikistondan reportaj. Islomiy davlat, Qo'shma Shtatlar va Yevropada yangi hujumlar rejalayapti. Afg'onistonda o'zbek tilini adabiy til darajasiga ko'tarish uchun O'zbekistonning yordami zarur. Tafsilotlar dasturimiz davomida. O'zbekistonda aholining aksar qismini 40 yoshgacha bo'lganlar tashkil etadi. Bu jamiyatda yoshlar orasida muqim siyosiy qarashlar yo'q. Islomiy aqidalar chuqur ildiz otmoqda. Respublika hamon Rossiya ta'siri ostida, deydi ayrim tahlilchilar. Ular fikricha, Tojikiston hali mustaqil siyosat olib boruvchi davlat sifatida shakllanmagan. Shuning uchun hukumat goh G'arb, goh Rossiya va Xitoy ta'sirida ish yuritadi. Mahalliy ziyolilarning aksariyati globallashuv jarayonida AQSh tutgan o'ringa salbiy munosabat bildiradi. Tafsilotlar bilan Tojikistondan muxbirimiz Ravshan Shams.
Amerika Qo'shma Shtatlari global siyosati haqida so'z ketganda, Tojikiston ziyolilarining aksariyati ularni gegemonlikda ayblab, begona yurtlarni o'z hukmiga kirgazishga intiladi deb aytishadi. Tojik yozuvchisi Muhiddin Xo'jazodning fikricha, ularning insonparvarlik ko'maklari ortida ham g'araz bor.
Nihoyat hushyor shudanlar borki, anani missiyahoyi yordamu madadu inu bayukara noma'lum, avval ba vujudatan vorid meshaman, so'ng ba xokatan vorid meshaman.
Nihoyatda hushyor bo'lish zarurki, yordamu madadu uyu bu misallari bilan avval vujudingizga kirib olishadi, so'ng esa tuprog'ingizga kirib kelishadi va siz o'z vataningizda bir omonatdek bo'lib qolasiz. Asliyatingizga o'zgalar ega bo'lishadi, deydi Xo'jazod. Shaxshunos jurnalist Jo'ra Yusufi Amerika Qo'shma Shtatlari tashqi siyosatining global jihatlarini tahlil etar ekan, Amerika dunyosi har qanday odam bolasiga keng imkoniyatlar berishini birinchi o'ringa qo'yadi.
Umuman, Yevropa mutaiddi Amerika hamchunin kishvari abarqudrati dunyo dar bisyor نقطه‌های جهان منفعت‌های جیوپولیتیکی خود را دارد.
عموماً آمریکا قوشما شتاتلار دنیانگ بر قدرتلی ولکاسی صفاتیده جهانینگ تورلی نقطه‌لارده اوزنینگ جیوپولیتیک منفعت‌لارگه ایگه. جوده کوپچیلیک اونینگ گلوبال سیاستینی یامانلایدی. بوزغونچیلیکده ایبلایدی. اما ایتینچی نگه او یرگه کتگن یاشلارمیز قایتیشنی ایستمایدی. نیمگه همه آمریکاگه کتیشنی خوهلایدی. چونکی u yerda inson omili birinchi o'rinda. Hamma narsa inson uchun xizmat qiladi. Imkoniyatlaringizni to'liq ishga sola bilasiz. Ilmingiz bo'lsa, qadrlanasiz. Yo'lingizga g'ov bo'lmaydilar. Barchasi taraqqiyot uchun qaratilgan. Kelib chiqishi afrikalik bo'lgan qora tanli neger prezident bo'ldi. Bizda shunaqa bo'ladimi? Buni tushingizda ham ko'rmaysiz, deydi Yusufi. Geografiya o'qituvchisi Hasanjon Abdug'aniyev aytadiki, AQSh tashqi siyosatidagi bo'ysindirishga intilish harakati alaloqibat ularni inqirozga sabab bo'ladi.
G'arb adabiyoti iqtisodiy balansda, ya'ni mo'g'ul past, binobarining mol ko'rkirini va qabul qilishi, yoki foydasi nechta sababdan. یعنی ما مدیتش بالا خود یعنی غرب ها قایل همین مهمانداری ما و قایل مناسبت های شرقی قایل ما هم
غرب اقتصادی تماندن یقاره راقترده بز ایسا پستمیز شنون ایچن بز کرکورانه اولارنه قبول قلیمیز اما اولارنه فایدسی یو بزن مدنیتمیز یکسکته ترده اوش غرب لگلر هم قایل قلشده مهمان نواز لگمیزگه شرقانه مناسبتلارمیزگه اوشلر هم قایل قلشده لیکن امریکا Amerika bütün dünyanı boysundiraman deydi. Uni aytgani bo'lmaydi. Ular o'zlarini o'zlari inqirozga olib bormoqda. Negaki, mutlaq hukmronlikka intilishning oxiri hamma vaqt voy bo'lgan, deydi Hasanjon. O'zbek shoiri Ahli Rasul Muhammad AQSh global siyosatini tanqid etuvchilarni qo'llar ekan, ularning uzoqni ko'zlab ish yuritishiga qoyil ekanligini yashirmay, bizda unday emas-da, deb afsuslanadi.
Amerika dunyoga hukmronlik maqsadini ko'zlayotgan mamlakat deganlar kim bo'lsa o'shalar haq emas. Chunki kelajak perspektivani Amerika juda ham uzoqni ko'radigan davlatda, uning o'sha odamlari, rahbarlari juda uzoqni ko'zlaydigan odam. Mana yer sharidagi hayotni juda ham uzoq, kerak bo'lsa 100 yil, 200, 300 yillik uzoqni ko'ra oladigan davlat, shuning uchun ham kelajakda o'zini yashash shu uchun imkoniyatlarni maydonni kengaytirish uchun Birinchi o'rinda shu dunyoga hukmronlik qilish kerak. Dunyoga hukmronlik qilish degani bu Amerikaning uzoq deylik yashashini ta'minlaydigan shart hisoblanadi.
Nima uchun aytaylik deylik mana hozir Amerikaning uzoq yillarni ko'zlab ish tutadigan mamlakat deb aytasiz. Nima uchun bizni mamlakatimiz, bizni davlatlarimiz, Markaziy Osiyo davlatlari shunaqangi uzoq vaqtlarni, bir necha 10 yilliklarni o'ylab ish tutmaydi ekan?
Bizni davlatlarimiz shu oyog'ini ostidan naryoqni ko'rmayapti-da hozir. Shu o'zini o'ylayapti-da. O'zini o'ylaydi. Shu bugungi kunini o'ylaydi. O'zini chiqarsa o'zini amalini, o'zini kreslosini o'ylaydi. Xalqni ertangi kunini, 50 yillikligini, 100 yillikni tomonini o'ylamaydi. Chunki o'zi biladiki 50 yil, 100 yillikdan keyin u o'zi bo'lmaydi. Shu o'zini hayotini ta'minlash, hayotini yaxshi o'tkazishni o'ylaydi. Hozir bizni davlatimiz rahbarlari kerak bo'lsa.
Deydi shoir Ahli Rasul. Bo'lajak diplomat Oliygoh bitiruvchisi Nizomjon aytadiki, AQSh yaqin sharq mamlakatlarida Rossiyaga nisbatan xato siyosat olib bormoqda.
Bu fikrman eng raftoroy kimso o'yli davlatoy sharq Afrika va Sharq Amerika shuda guzarish yo xudiyaga Iroqqa hisob beramagan.
Mening fikrimcha, sharq va Afrika davlatlariga nisbatan, masalan, Amerika tomonidan bo'lgan harakatlar yoki Iroqni hisobga oladigan bo'lsak, umuman islom davlatlari Suriyaga munosabati masalan, bularni hammasida bir davlat, AQSh manfaatlari turadi. AQSh Rossiyaga nisbatan ham xato yo'l tutyapti. Ularni Rossiyaga qarshi harakati bizga zarar yetkazyapti. Butun dunyo hozir bir-biriga chambarchas bog'lanib ketgan. Biz esa hamma vaqt taraqqiyot va tinchlik tarafdori bo'lib kelganmiz, deydi bo'lajak diplomat. Uning fikricha, yoshlar garchi g'arbga intilsalar-da, ularning yuragi sharq qadriyatlariga bo'ysunadi. Ilg'or texnologiya va taraqqiyotni yuksak sharqona madaniyat bilan birga olib borish dunyo xalqlariga xizmat qilishi mumkin. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Shimoliy Koreya yaqinda vodorod bombasini sinovdan o'tkazib, xalqaro hamjamiyatning keskin tanqidlariga uchradi. Qo'shni Janubiy Koreyadagi mutaxassislar fikricha, Pxenyan bunday provokatsiyalarni davom ettirish mumkin, chunki uning maqsadi yadroviy qurolga ega davlat maqomini olish. Behzod Muhammadiy mavzuni davom ettiradi.
We agreed that there cannot be business as usual. And we agreed that we will work
Biz Shimoliy Koreyani yadroviy qurolga ega davlat sifatida hech qachon e'tirof etmaymiz. Bu davlatning so'nggi qadamlari esa qarorimizni yanada qat'iylashtirdi dedi AQSh davlat kotibi Jon Kerri Snowdan keyin bergan bayonotida. Shimoliy Koreya yadroviy arsenali bo'yicha mutaxassis Kim Tae-woga ko'ra, Pxenyan yadroviy qurolni saqlab qolgan holda Vashington bilan tinchlik bitimini imzolashga intilmoqda. Shimoliy Koreya yadroviy qurollarni tarqatmaslik haqidagi xalqaro bitimga qo'shilmay turib, yadroviy davlat maqomiga ega bo'lmoqchi. Tinchlik bitimiga intilayotgan Pxenyanning maqsadi Janubiy Koreyadan AQSh qo'shinlarini olib chiqish, deydi Kim. O'tgan hafta rasmiy Pxenyan, Vashington va Seul o'rtasidagi harbiy mashqlar to'xtatilsa va Vashington bilan tinchlik bitimi imzolansa, atom bombasi sinovlarini to'xtatishga va'da berdi. Ba'zi mutaxassislarning ogohlantirishicha, BMT Xavfsizlik kengashining yangi sanksiyalariga javoban Shimoliy Koreya uzoq masofali raketalar yoki suv osti kemasidan otiladigan ballistik raketalar sinovini o'tkazishi mumkin. BMT sanksiyalari Pxenyanga ballistik raketa texnologiyalarini sinashni taqiqlab qo'ygan edi. Janubiy Koreya milliy razvedka xizmatining sobiq rasmiysi Jeon Okyun Shimoliy Koreya janubdagi qo'shnisiga nisbatan provokatsiyalarni kuchaytirishi mumkin degan fikrda. Shimoliy Koreya provokatsiyalari turli shaklda, masalan, kiberxurujlar yoki harbiy harakatlar shaklida bo'lishi mumkin, deydi u. Janubiy Koreyaning yuqori martabali rasmiysi ismini oshkor etmaslik sharti bilan masalani izohlar ekan, Shimoliy Koreya ichki siyosati vaziyatni yomonlashtirishi mumkin degan fikrda. U bunga misol sifatida Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen Un amakisi Jan Son Tekning 2013-yilda qatl etilishi va hukumatda yuqori lavozimda bo'lgan Kim Yan Gonning o'tgan oyda noaniq sabablar bilan halok bo'lganini keltiradi. Har ikkala shaxs mo'tadil qarashlarga ega edi. Endi esa Pxenyan Seulga nisbatan siyosatini keskinlashtirishi mumkin. Ziddiyat harbiy harakatlarga yetaklashi ham ehtimoldan xoli emas, deydi rasmiy. Janubiy Koreya razvedkasi qoshidagi Milliy xavfsizlik strategiyasi institutining sobiq rahbari Nam Sion Vukka ko'ra, Shimoliy Koreyada ichki siyosat rahbar Kim Chen Un qudratini kuchaytirishga qaratilgan. May oyida kommunistlar partiyasining katta yig'ini bo'lib o'tish arafasida bu masala ayniqsa dolzarb, deydi u. Yadroviy sinovlarni esa davlat propaganda mashinasi Kim Chen Unning yutug'i deya targ'ib etmoqda. Seshanba kuni Janubiy Koreya prezidenti Pak Gin He BMT Xavfsizlik kengashini Pxenyan yadroviy sinovlariga javoban kuchli va samarali chora ko'rishga da'vat etdi. Hozirda AQSh, Janubiy Koreya va Yaponiya Shimoliy Koreyaga munosib javob berish yo'llarini muhokama qilmoqda. Behzod Muhammadiy, Washington.
G'arb razvedkasi ma'lumotiga ko'ra, Islomiy davlat jangari guruhi Yevropa va AQShda yangi xurujlarni amalga oshirish yo'llarini izlayapti. O'tgan yili Parijda 130 odamni hayotdan olib ketgan hujum boshlanishi edi, xolos, deydi ekspertlar. Islomiy davlat Iroq va Suriyadagi manzillaridan turib, g'arb manfaatlariga zarba bera olishi ilgaridan ma'lum edi. 2015-yil noyabrda Fransiya poytaxtida ro'y bergan xurujlar shuni ko'rsatdiki, deydi mutaxassislar. Jangarilar o'z rejalarini amalda tatbiq etishga qodir. Parijda ular Yevropa qit'asida yashaydigan, radikal qarashdagi va shu mamlakat pasportiga ega odamlardan ham foydalandi. Fransiya va Britaniya organlari Islomiy davlat endilikda yanada kattaroq talofat keltiradigan yangi teraktlar rejalayotgani haqida ogohlantirmoqda. AQSh federal qidiruv byurosiga ko'ra, global tarmoqda Amerikada ham hujumlar tashkil etish to'g'risida chaqiriqlar ancha ko'paygan. Islomiy davlat xorijiy operatsiyalariga ko'proq odam va kattaroq mablag' ajratayotgani ma'lum.
The threat posed by ISIS flows from the fact that ISIS is at the same time a terrorist group.
AQSh markaziy razvedka boshqarmasida ishlagan Michael Morell so'zlari bilan aytganda, Islomiy davlat bu terrorist tashkilot, ham o'ziga xos davlat, ham siyosiy harakat. Amerikada bu guruh yerga shayotgan minglab radikal odamlar topiladi. Federal qidiruv byurosi 900 ish ochgan, deydi yaqinda Kongressda so'zlagan sobiq rasmiy. Dushman nima deyayotganiga quloq tutish kerak. Islomiy davlat anchadan beri AQShga hujum qilishini aytib keladi. Agar ular yo'q qilinmasa, bunga erishadi ham, deydi Morell.
I don't have any doubt about that.
Shu shu kungacha AQSh yetakchiligidagi xalqaro kuchlar Iroq va Suriyada terrorchi manzillariga qariyb 10 mingta bomba tashlagan. 20 mingdan ziyod jangari o'ldirilgan. Islomiy davlat nazorat qilayotgan hududlarining 20-30% ini boy bergan. Shunga qaramasdan ular safiga yangi odamlar borib qo'shilyapti. Ular yangi hujumlar rejalayapti. Biz strategiya ishlab chiqayotganda terrorchilarni harbiy jihatdan yo'q qilish haqida o'ylaymiz. Albatta, shunday qilish shart deydi sobiq razvedkachi Patrik Skinner. Ammo ijtimoiy tarmoqlardagi kurash, guruh mafkurasidan ilhomlangan alohida terrorchilar va kichik guruhlarga qarshi kurashni ham esdan chiqarmaylik deydi u. Iroq va Suriyada xalifalik deb atalayotgan tizim yo'q qilinganda ham kurash davom etadi. Chunki guruhning o'zini ham yo'q qilish kerak deydi ekspertlar. Eshitirishimiz davom etadi. Ijtimoiy iqtisodiy tengsizlik dunyoning boshqa qismlari kabi Markaziy Osiyo jamiyatlarida ham tub muammo. AQSh poytaxtidagi George Washington universiteti Markaziy Osiyo bo'limida 5 oy davomida malaka oshirgan yosh mutaxassislar nazarida radikalizm va jinoyat, aholini ro'yxatga olish, uy-joy ta'minoti va ko'chmas mulk bozori hamda xotin-qizlar yuzlashadigan muammolarga e'tiborni oshirish kerak. Navbahor Imamova ular bilan muloqot qildi.
According to the international human rights law, everyone actually has a right to an adequate standard of living. And keeping this in mind and being always interested in human rights and social justice,
Tojikistonlik Kseniya Mironovaning aytishicha, Dushanbeda yashash tobora qiyinlashib bormoqda. Xalqaro tashkilotlarda ishlab, hozirda bu sohada izlanayotgan mutaxassis fikricha, vatanida ijtimoiy-iqtisodiy tengsizlik, boy va kambag'al orasidagi tafovut shu qadar kengki, uysizlar va katta saroylarda yashaydigan fuqarolar hayotini qiyoslab, bu kinoma yoki real hayot deysiz. Bu holatni qo'shni mamlakatlarda ham ko'rasiz.
Our prices for the real estate and for renting they are overpriced. Those people who can afford themselves buying an apartment or renting.
Xususiylashtirish davrida turar joydan ayrilganlar hamda qo'lida biror hujjati yo'q odamlar ko'p. Boshpanasiz qolganlarga xizmat ko'rsatish tizimi ishlamaydi. Uysizlar hukumatdan madad kutmaydi. Jamiyat esa ularga devonalar sifatida qaraydi va najot ko'rsatishga o'rganmagan. E'tiqod va mehr oqibat haqida gap ketganda, uysiz daydib yurganlarga yordam berish haqida quruq gap sotiladi xolos. Hukumat uysiz fuqarolar qancha ekani haqida biror raqamga ega emas, chunki hisob qilishni lozim topmaydi. Muammo mavjudligi rad etiladi.
Our prices for the real estate and for renting, they actually depend on the remittances sent by the labor migrants from Russia.
Uy-joy yetishmasligi, yangilari barpo etilmayotgani, talab va ta'minot nomutanosibligi sabab kelasi yillarda bu sohada katta inqiroz kutish mumkin, dedi Kseniya Mironova. Chet eldagi ishchilardan kelayotgan pul miqdori oshgan sari uy-joy narxi ham ko'tariladi. Hozir ancha pasaygan bir payt, lekin jamiyatdagi eng qobil insonlar ham o'z puliga uy sotib ola olmaydi. Ijarada yashayotganlar ko'p, lekin o'rtacha hisoblaganda maoshning yarmidan ko'p ketadi. Mironova fikricha, bu masalada Tojikiston xalqaro tashkilotlar va hamkorlar yordamiga muhtoj. Shu paytgacha turar joy ta'minoti Jahon banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi qolaversa, Yevropa ittifoqi va Amerika nazaridan chetda.
So the issue of marginalization is you can say that it's common, but I just wanted to point out the main problems, main issues of Tajik rural women in the past and now it became more challenging.
Dilorom Boqixo'jayeva, huquqshunos. Tojikistonning uzoq va yaqin qishloqlarida ayollar hayoti qanchalik mushkul ekaniga diqqat qaratib kelayotgan mutaxassislardan. Hukumat xotin-qizlar uchun imkoniyat muhayyo, xohish bo'lsa bas deb keladi. Bilim olishdan kasb-hunar o'rganishgacha. fermerlik, tadbirkorlik, siyosiy faollik, liderlik. Qonunchilik organi va yuqori amallarda, shuningdek, nohukumat tashkilotlarida ham ayollar soni bugun har qachongidan ko'p. Biroq, dedi Boqa Xo'jayeva, real hayotda ayollar hamon o'z taqdirini o'zi belgilashga qodir emas. Qarorni oilada ham, jamoatchilikda ham, davlat miqyosida ham erkaklar qabul qiladi. Bu faqat Tojikistonga xos muammo emas. Biroq, Boqa Xo'jayeva tahlilichi, diniy uyg'onish ayollar uchun imkoniyatlarni yanada chekladi. Tirikchilik talabi bilan bugun ko'proq ayollar pul topayotgani aniq, lekin ular o'zini jamiyatdagi qudratli kuch deb bilmaydi. O'z o'rni va roli borligini tushunib yetmaydi. Erkaklar ham ularni bu borada quvvatlamaydi. Ayollar aksariyat hollarda maishiy, oilaviy muammolar changalida.
Persistent gender inequality. It's one of the main issues. Women have lack of access to job. They have lack of access to decision making like in the past, and also they have lack of access to financial services. Yes, you can say if you are aware about the situation of Tajikistan, you can say that
tirikchilik qiyinlashgani sari qizlarni o'qitish orqaga ketgan. Ularni yosh erga berish, oilasi buzilgan taqdirda ikkinchi yoki uchinchi xotin sifatida nikohdan o'tkazish, bolalar va o'zlari huquqsiz va hujjatsiz yashash hollari ko'paygan, dedi advokat. Qo'lida biror guvohnomasi yo'q, mulksiz, savodsiz va hunarsiz ayollar ko'payib borishi jamiyatga har tomonlama zarar, dedi Boqa Xo'jayeva. U yordam berayotgan xotin-qizlar o'zini mustaqil shaxs deb bilmaydi. O'ziga ishonch hosil qilishi, taqdirini qo'lga olishi uchun uzoq ishlash kerak. Qishloq ayolini bilimli, kasbli va o'z huquqi va burchini biladigan fuqaroga aylantirish davlat va jamiyatdan kuchli iroda va katta mablag' talab qiladi. Ayollar kuchli bo'lsa, yurt ham kuchli bo'ladi.
They are excluded from the decision making process. About 13.5% of women they are participating in state management.
Dilorom Boqa Xo'jayevaning kuzatishicha, oyoqqa tura boshlagan xotin-qizlar o'zgarish qilish nafaqat davlat va siyosat, balki ularning o'zlariga ham bog'liq ekanini his eta boshlaydi. Nohukumat tashkilotlar ular hayoti osonlashishi uchun harakat qilaverish kerak, chunki ayollar turmushi yaxshilanishi butun jamiyat hayoti yaxshilanishidan darak, dedi tojikistonlik huquqshunos. George Washington Universitetidan Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Afg'onistonda o'zbek tilining nufuzi so'nggi 15 yilda qayta kuchaygani aytilmoqda. Ilgari mamlakatning ayrim hududlarida hatto bu tilda yozish va o'qish man etilgan edi, deydi afg'onistonlik o'zbek ziyolilari. Mintaqadan jamoatchi muxbirimiz Abdulbasir Ilg'or hikoya qiladi.
Tilshunos Nurullo Oltoy Jo'zjon universitetining ijtimoiy fanlar fakulteti o'zbek tili va adabiyoti bo'limida ustoz. Uning aytishicha, har bir tilga uni o'rab turgan muhit, sharoit va tillar ta'siri juda kuchli bo'ladi. Shuning uchun ham Afg'onistonda o'zbek tili fors tili ta'sirida, O'zbekistonda esa o'zbek tili rus tili ta'sirida yashagan. Bu ikki hududda xalq tili grammatik nuqtai nazardan emas, balki so'zlarda bir-biri bilan farq qiladi. O'zbekistonda o'zbek tiliga ruscha so'zlar, Afg'onistonda esa forscha va arabcha so'zlar kirib kelgan.
Ya'ni bu yerda bilamiz, masalan, Afg'onistonda Bodg'iston, Badaxshongacha o'zbek xalqi ya'ni ko'pchilikni tashkil beradi. Bilamiz, bu yerda o'zbek tili mutlaq unutilib ketilgan til ham emas. Ya'ni uylarda, ko'chada, bozorda albatta siz o'zbekchani eshitasiz bu yerda. O'zbeklar hozir endi inqiroz yaqasida turmagan o'zbek tili Afg'onistonda. Lekin tilimiz hozirgacha o'z o'rnini topib bu yerda bir adabiy til darajasida ko'tarilmagan bir til hisoblanadi. Buni bilamiz. Buni taraqqiyoti uchun nimalar kerak degan savolingiz endi qiziq savol. Albatta tilni taraqqiyoti uchun adabiy tilni umumiylashtirish uchun yagona marja, yagona manba bu maktablar hisoblanadi. Men darom aytdik, Afg'onistonda hozir bizning o'zbek tilimiz bitta predmet sifatida o'qitiladi. Ya'ni ma'rif tili darajasiga ko'tarilmagan. Ya'ni qachonki davlat bu narsani, bu ruxsatni o'zbek bolalariga beradigan bo'lsa, bizning tilimiz maktab tili darajasida agar ko'tariladigan bo'lsa, bu tilimiz umumiylashadi, ya'ni adabiy tilimiz barcha o'zbek millatiga qaytgan bo'ladi. Bundan tashqari tabiiyki bilamiz, matbuotning katta naqshi bor. Ya'ni yozuvchilarning naqshi katta yoki ro'znomalarning naqshi katta. Umuman oladigan bo'lsak, bu radio, televizionlarning roli juda katta tilning taraqqiyoti uchun, tilning o'sishi uchun, adabiy til o'z o'rnini o'sha bir muayyan bir jamiyatda topishi uchun.
Afg'oniston va O'zbekistondagi o'zbek tilini ajratib turgan asosiy narsa lotin va kirill harflari ekani ham urg'ulanadi. Chunki Afg'oniston o'zbeklari kirill va lotin harflarini tushunmaganlari bois O'zbekistonda yozilgan minglab asardan foydalana olmaydi.
Lekin endi alifbo masalasi biz uchun bu siyosiy masala. Bu alifbo masalasi, masalan, nima deydi, 10-15 kishi yig'ilib ki, bundan keyin biz arab alifbosidan voz kechamiz, endi lotinga o'tamiz degan gap emas. Buni bizning sharoitimizda tabiiyki buni siyosiy jihatlari bor, buni davlat miqyosidagi ish, buni toki Afg'oniston o'sha oliy majlisidan agar o'tmasa bu narsa, u yerda qabul bo'lmasa biz tabiiyki lotinga o'ta olmaymiz.
Mutaxassisning fikricha, Afg'onistonda o'zbekchani adabiy til darajasiga ko'tarish O'zbekiston yordamisiz mumkin emas. U Afg'oniston hukumatidan o'zbek yoshlarga O'zbekistonga borib o'qish va malaka oshirish imkoniyatini yaratib berishini so'raydi.
Ming afsus bo'lsinki, hozirgacha bizning xalqimiz uchun, bizning yoshlarimiz uchun O'zbekiston darvozasi yopiq, ochilmagan. Buni sababini, ya'ni biz O'zbekiston tomoniga yuklashga haqli emasmiz. Ya'ni asosan Afg'oniston davlati tarafidan hech qanday meni nuqtai nazarimdan harakat bo'lmayapti. Ya'ni Afg'oniston davlati mana shunday bir talab bilan murojaat etishi kerak O'zbekiston tomonga. Masalan, agar biz yilida 15 ta 20 ta talaba agar jo'natish qudratiga ega bo'lsak, biz ko'rasizki, bir 10 yil, 15 yil, 20 yil ichida biz tilimizni o'rnini o'z xalqimizni ichida, o'z muhitimizda, ya'ni Turkistonimizda topgan bo'lamiz.
Nurlo Oltoy nazarda so'nggi yillarda o'zbek yoshlarida o'zbekcha yozishga qiziqish kuchaygan. Ijtimoiy tarmoqlarda bunga ko'p guvohmiz. Xatosi bo'lsa ham yoshlar o'z ona tilida fikr bayon etkisi keladi. Lekin buni bir yo'nalishga solish kerak, deydi tilshunos. Amerika ovozi radiosi uchun Shibirg'ondan Abdulbasir Ilg'or.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Muhtaram tinglovchilar, bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. So'nggi xabar lavhalar internetdagi sahifamiz amerikaovozi.com da va ijtimoiy saytlarda. Hozircha siz bilan xayrlashamiz. Vashingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamroh. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.